Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Příběh Jana Schneidera natočil Jiří Kasal. Víc nechtěl by snad ani D'Artagnan. O baby, baby, volá mezi město, divoký koně, stříbrná flétna, jeňo hrej, rekviem, hříbě a mnoho dalších. Ke všem těmto písničkovým klenotům české populární hudby napsal text Jan Schneider, jehož významné životní jubileum v podobě 80. narozenin připadá na 30. březen. Textař, básník, libretista, bývalý redaktor Svobodné Evropy, vystudovaný inženýr a také malíř Jan Schneider přišel na svět v Písku a vyrostl v nedalekém Táboře. A tuto půvabnou trojici jihočeských měst doplňuje Třeboň, kde se svojí paní více než 20 let žije. Bez průkopnického muzikálu Gentlemani, který napsal Jan Schneider společně s Bohuslavem Ondráčkem, by bylo rozhodně chudší české hudební divadlo, stejně jako bez jeho veršů česká poezie. Soukromý dotazník. Váš oblíbený básník.
Rimbaud.
Jaký den svého života byste si rád zopakoval ještě?
Krásný pocit jsem měl, když jsem se vrátil do Třeboně, kam jsme říkali, jsme totiž říkali s Libuškou, jestli někdy se vrátíme, tak se vrátíme do Třeboně. To jsme splnili.
Jakou vlastnost si na lidech nejvíce ceníte?
Já na nich spolehlivost. Když něco řekne, platí, přijdu, přijde včas a tak dále. To si vážím moc.
A naopak, jaká vlastnost vás nejvíce irituje?
Nejvíc mě irituje, když někdo si myslí, že bez něho by nebylo nic. Že s ním je všechno.
Vaše oblíbené roční období?
No, nejoblíbenější je samozřejmě léto. Já mám léto rád, protože to je člověku nejlíp, to se sleče do noha a je takový, jak se narodil.
Co má podle vás v životě největší význam?
Největší význam je čisté svědomí. Když máte čisté svědomí, nádherně spíte, a nikdo vás nevyděsí. Narodil jsem se 30. března 34 a sice v Americe, teda v lese Amerika. To je písecký les a v tom začíná Vilová čtvrť a v té Vilové čtvrti jsem se narodil u babičky. Ale narodil jsem se tam vlastně náhodou, protože maminka už byla provdaná v Táboře, takže myslela, že to stihne do Tábora, ale holt to nešlo, musel jsem holt do toho Písku. A fakt je jedna věc, že Písek sice jsem v něm nebydlel, ale každé léto jsem tam trávil prázdniny. Miloval jsem Písek od začátku. Ale zase to mělo své některé nevýhody, protože všichni věděli, že jsem z Tábora, tak zase ty písečáci žárali na to, když jsem něco dělal z Tábora a tak dále, takže tím vznikaly různé nepříjemnosti, že říkali, no jo, ale on pro ten Tábor byl lepší, nebo on byl pro ten Písek. Ale sice tam není taková, že by byl mezi Pískem a Táborem takový sek jako s Budějícem a Táborem, tak to ne. To je daleko jemnější. No ale nicméně všude mě něco vábilo. U Písku mě vábilo to, že hned nad tím je Hradiště, takže jsem měl tu výhodu, že jsem jako malý študáček jsem nepoznal jenom Rudou armádu v Táboře, nýbrž také v Písku Petona, americkou armádu, ty sídlili v Hradišti, takže se mohli porovnávat, což kluci dělali všichni, takže jsme dospěli všichni, že ty Američani jsou větší sekáči než ty Rusové a že nekradou. To bylo pro ně takové jako vysvědčení. Takže od té doby jsem, ten Písek byl vždycky pro mě západ. Já nevím, čím to bylo, ale tu armádou, já jsem říkal, já jdu na západ. Když to ten Rybalko a tyhle ty generálové sovětští, ty přijeli do Tábora. Ale to zase vadilo táborákům, pač táboráci byli strašní reakcionáři, pač tam například vyhráli bílé lísky při volbách, což se nestalo nikde. A tak říkali, co blbneš, ještě tady máme Eduarda Beneše v Sezimově Ústí, co blázníš, jaký my jsme východ. Já jsem říkal, no, jste o něco východnějc než ten Písek. V Táboře jsem chodil ovšem do gymnázia a tam holt začal můj vlastní mladiství život, protože tam jsem měl své cíle. Jedním z cílů bylo ochotnický spolek Intimní scéna. To bylo vynikající krásné studio, ve kterém hrál například taky oba bratři Traxlerové, Jirka Traxler i Honza. Takže pro nás Traxler jako skladatel a textař, to byl bůh v té době. Jeho hit Hledám děvče na Boogie Woogie, no to jsme byli odvázaný. Ale ten tam jako nestačil chodit, pač to už dělal v Praze a hlavně Karlovi Vlachovi dělal vlastně takovýho konferenciéra a uváděl třeba nádherný pořad z divadla v Karlíně, kde vysílal Karel Vlach ukázky z nových věcí, ale i starých. Takže tam se třeba vysílal Divotvorný hrnec, taky na pokračování s Verichem. Já jsem se do pop music dostal náhodou vlastně, protože já jsem psal verše. A ty verše jsem psal tak, že jsem je nemohl tisknout doma, tak jsem je posílal do Polska. A v Polsku tehdy byl takzvaný obrodný proces, tehdejší obrodný proces, Gomulka a tyhle ty začínat. A já jsem to dělal s divadlem, který by to bylo kabaretní divadlo, Žoltodřob, žlutá tečka, v Poznani. A tam jsem měl náhodou ohromnou kliku, že Greščák, to byl básník polský, uměl česky. Takže on mě překládal. A nejen to, oni to odvezli do Paříže, na Sorbonu, kde oni už měli tehdy styky Poláci. Takže zase tam se našli překladatelé, kteří přeložili to do francouzštiny. Takže jsem se dostal nejdřív do polštiny a pak do francouzštiny. Ne do češtiny. Čeština. Ono to taky bylo těžké, protože já jsem psal dost kritický básně o stavbě mládeže, Lipno a tak dále a jiný, že jsem je všechny musel jako študák absolvovat. No a to jako to by nešlo, bývalo, tehdy. Jenže čas šel dál a co se stalo? Našla se situace tak dobrá, že jsem mohl se začlenit do divadla Semafor, kde jsem měl velmi dobrýho kamaráda Valdemara Matušku. A Valdemar měl hrozně rád mé verše. On nikdy v životě předtím nespíval můj písničku, ale vždycky si říkal básničky. Mimo jiné také Zrzu, což byla básnička taková jako parádní, kterou potom namluvil i na desky. No a ten Valdemar, ten říkal, že ta moje poezie se mu hodí proto, že jsou to básně v ličtině. Že to není samý o poezie, že to poezie z níž vypadlo o. O hvězdy, o lidé, jak jsem o velký. Takže takhle to bylo s Valdemarem. No a když to takhle dál pokračovalo, tak z toho si všiml Milan Schulz z divadla Semafor a říkal, to bychom měli převzít, ale někde to vyzkoušejte si. My jsme to vyzkoušeli v únoru roku 61 v České Lípě, kde jsme to si udělali sami dva s Valdemarem a sami jsme si to říkali, že jo. Valda tam na to hrál na banjo. A Milan Schulz říkal, no tak určitě to vemem v Semaforu, ale musíte mít písničky. Já jsem říkal, je písničky. Jarda Jakoubek, můj kamarád veliký, ten musí něco napsat, píše nádherné šanzony. Jarda řekl, písničky ano, ty tam budou, ale tvoje. Ty si dáš svůj text a já tě ho zhudebním, protože zhudebnit se dá všechno i telefonní seznam. Tak proč bych nemohl zhudebnit tvé verše? A tím vznikly mé první písně. To byla třeba písnička pro Pavlínu Filipovskou, Blues o blůze a potom Valdemarovy písně, samozřejmě spousta Valdemarovy. No a tím jsem se stal textařem, ale to ještě nebylo vlastně textování, protože textovat se má na hudbu. Když to tohle bylo, já jim dal pohodlně text, básně a oni to zhudebnili, ty skladatele. Ale pak jsem se stal skutečným textařem a sice díky Karlovi Marešovi. Tam konečně vznikly ty písničky, které si Karlík přál. Slaný déšť, Divoký koně, Rudý páv. Nejdřív jsem se musel seznámit s Bohušem Ondráčkem a ten za mnou přijel do Prahy a říkal, já s váma musím udělat nějaký šanzón. Pak se mu líbil šanzón, který napsal Jaroslav Jakoubek. A to byl tehdy dost jako velký hit, Chovej mě k sobě pod kabát. A já jsem říkal, tak jo, máte někoho, kdo zpívá? On říká, no, já mám přece tu, když jste tam byl. Já jsem říkal, kde? On říká, no, byl jste v Pardubicích. Já říkal, vy máte v Pardubicích divadlo? On říká, ne, my jsme teďka v Plzni, ale tam jste viděl Martu Kubišovou. Já jsem říkal, aha, tu s těma hezkýma očima, tu jsem tam viděl, jo. A ona je teďka u vás. On říká, nejen ona, ale taky nějaký neckář. A ten neckář je strašně komická postava, pač on nestojí jak tvrdé i jako zpěvák, nýbrž se pohybuje, on se furt hejbe. A já jsem říkal, no to je ono, ne? On říká, no, ale my jsme loutkový divadlo taky zároveň, tak se to panu řediteli moc nelíbilo, až ho přesvědčil ten Boban Ondráček, že to je ono. A taky to bylo, no tak jsme začali dělat Plzni. A v Plzni jsme dělali pro ně písničky do her, které dramatizoval Ludvíček Aškenázy. A jedna z nich se stala velkým hitem a způsobila veliký skandál. A to bylo Je půl osmí. To zpívá Marta, to byl konečně ten šanzón, na který ten Boban čekal a říkal, už ho mám, to bude lepší, než se nějakoupil. Takhle to bylo, jenže on netušil, co se stane. Pan ředitel rozhlasu tehdy si vymyslel, že pošle oběžník všem rozhlasovým stanicím Československého rozhlasu, a sice ze stížností, jak se nemají psát texty. A ten můj text tam byl a říkal, že to je strašný a tak dále. Jenže tím nám způsobil šílenou reklamu, protože nikdo předtím do té doby neznal nějakou Martu Kubišovou. Teď to věděli všichni technici, všichni to znali, všechny stanice, takže se to začalo hrát. A tak víte, já, když lidi říkají, co říkáš té Martě, že byla statečná, jsem říkal, ta byla vždycky statečná. To takhle oni říkají, ona začínala vůbec zpívat a oni řekli, no ale to nemůžete zpívat, vy zpívíte něco jiného. On říkal, ale mně se to líbí, já to budu zpívat. Takže tehdy už se ta Marta chovala jako Magdaléna. Já jsem vůbec se tomu nedivil, když potom ona se chovala normálně, jak se vždycky chovala. A to tež bylo s Vaškem Neckářem, ten byl taky ohromný. No a teď samozřejmě něco s nima. Oni říkali, no jo, ale teď by měli zpívat v Praze. Všichni říkali, proč nejsou v Praze. Tak jsem nakonec, pak jsem tehdy pomáhal s dramaturgií v Rokoku, no tak jsem řekl Darkovi Vostřelovi, řediteli, jsem říkal, musíš se na to přijet spodívat, to musíš vidět. Tak přijel, no a samozřejmě vzal. Takže nakonec se tam dostali i oba dva. Tehdy mě nenapadlo, nemohlo mě to napadnout, že se někdy potkám s Rudolfem Cortézem. To byl tehdy můj bůh, říkal jsem, Ježíš, to je zpěvák. A představte si, že mi to vyšlo, protože daleko později, to už by on byl i starý pán, já jsem totiž dělal první překlad z Man of La Mancha, toho musiclu, a v Karlíně právě Rudolf Cortés hrál tu hlavní postavu, že jo. Takže to byl Rudla. Teď mě nenapadlo samozřejmě, že potkám někdy Ljubu Hermanovou, která zpívala v Divotvorném hrnci tam za mořem piva, že jo, ty to známe všichni. Ohromná ženská, že by mě někdy mi napadlo, že bych s ní snad něco dělal. A já jsem jí psal šanzóny. Později s Jardou Jakubkem, se skladatelem, takže to jsem byl hrozně odvázaný. No samozřejmě s Berichem jsem se taky potkal, ale co bylo důležitější, s jeho dcerou Janou. Jana totiž dělala asistentku režie našeho muzikálu Gentlemani vlastně na konci mé kariéry v Česku. Pak už byl vlastně, to už jsem byl na Výhazov vlastně. Ale ten Výhazov jsem si zavinil sám, protože ten způsobila Bratislavská věda 69, pro kterou jsem napsal pro Valdemara Matušku písničku Musím dál zpívat. A ta písnička hod se nelíbila Vrchnosti, takže vůbec zrušili přenos z Bratislavské Liry, co se nesmělo vysílat, ale přesto novináři, ještě neznormalizovaní, tak za tu písničku mi dali cenu kritiky. A to bylo na takovém kousku papíru, to už se nic nedávalo jinak. Už nebyly žádné ceny, jak jsem byl zvyklý brát třeba za Requiem nebo za Baby Baby a jiné hity, co jsem tam, já jsem tam dost vyhrával, takže jsem tam měl dobrou pověst. Se ženou jsem se seznámil hrozně pozdě, těsně před odchodem. My jsme se seznámili a za rok jsme šli pryč. A sice přijeli jsme do Třeboně a tady v Třeboni se to rozhodlo. Já jsem se měl si odpočinout, potom bratislavské liře, to bylo hrozný, neboštík Bělak mě napadal příšerně a tak jsem věděl, že tady si neškrtnu. Ještě naštěstí jsem měl pozvání na premiéru, německou premiéru mého muzikálu Gentlemani, takže s tou Libuškou jsme mohli si sednout na vlak a odjet ještě normálně na pas. Žádný problémy nebyly. No a tam už, když jsem přijel, tak se stalo to, že ten den, to bylo 9. září 69. A to byl den, který je památný, protože Husák zavřel hranice. Takže já jsem tam přijel, to bylo v Giessenu, ta premiéra, to je univerzitní město u Frankfurtu nad Mohanem. Úspěch ohromný, jenže pan ředitel toho divadla říkal, je to vyprodaný dopředu, ale má to jednu nevýhodu. Nedostanete žádné peníze, pak jste podepsal, sdílí smlouvu v Praze. Takže nemůžete dostat nic. Tak jsem říkal, no je to krásný. Já jsem ještě se vytahoval, říkal jsem, Libuško, to se bude mít. Představ si, teď se to hraje. A ono nic. A byl tam Kohn, redaktor Svobodné Evropy a říkal, no tak pojď k nám. No, tak jsem tam šel, no a první, koho potkám ve dveřích, byl Karel Kryl. A Karel Kryl si se mnou na bratislavské liře udělal schůzku. Říkal, Honzo, musíme se sejít konečně pořádně. V září se sejdeme. A taky jsme se sešli teda ve Svobodné Evropě oba. Já jsem si zvykal velice dobře, pač já jsem byl na volné noze, já jsem taky dělal pro Kolín nad Rýnem, pro vysílání taky český, takže jsem toho měl dost, ale hlavně bydl jsem na nádherném koutě Bavorska, Fierzeland, 4 jezeří, krásný na jezeře Wörze, no a tam jsem si žil nádherně. Časem se trošku naučil člověk německé, taky žena uměla velmi dobře německy, takže mi mohla hodně překládat. Takže jsem nakonec dělal taky pro Bavorský rozhlas a tam jsem se vyřádil, pač se mi stýskalo po normálné politické literatuře. Pač když máte denně nějaký komentář děláte, no tak jste rád, když si napíšete něco, co s politikou nemá vůbec nic společného. Takže lidi, kteří mě znali podle jména jako Hanzi, tak říkali najednou, no jo, ale já myslel, že ty píšeš nějaký jenom ty štvavý, to, jak to říkají ty komunisti, že tam píšete ty štvavý vysílačka. Ty píšeš o nás, o našem jezeře, o tom, že se nemají ty hrozný koráby tahat na tak malý jezero, že to je blbost. Všechny tyhle ty věci jsem nakonec vydal i tady česky. Takže jsem dělal na všechny tyhle ty strany vlastně, že. No, abych vám řekl pravdu, návrat je vždycky horší než útěk. Útěk to jde hned, to zbalíte a zmizíte. A jinak vřele doporučuji, když je někdo hodně slavný a točí se mu hlava a znají ho, když jde po ulici, tak říká, mě každej tady zná, když si jdu pro pivo, tak toho přejde, když půjde 3 kroky za hranici českou, že tam ho nezná už vůbec nikdo v tom Německu. A to je dobrý, najednou zjistit zase, že tě vůbec nikdo nezná, což je fajn. Protože to vás přejde jakákoliv sláva, už do konce života. Pač víte, jak je to efemérní. Žena dělala v evaluaci Svobodné Evropy, takže ona překládala celou českou literaturu a hlavně noviny a časopisy překládala pro Američany taky. Takže byla výborně informovaná, proto se dělali dobře všechny ty komentáře, co dělá třeba Rakušanová Lída, nebo Milan Čuc, nebo Sláva Volný. No a nakonec i já jsem tam z toho čerpal velice. To ona zpracovávala velice důkladně. Začnu něčím takovým smutným. Jeden kamarád, nebudu ho jmenovat, pač to nemá ani cenu. Najednou mě potká poprvé, vidí po 100 letech a říká, prosím tě, podívej se na padoucha. Já jsem říká, co blbneš. On říká, no, já jsem ti totiž přetextoval písničku, kterou jsi měl tak strašně rád. Já jsem říkal, no a? On říkal, no a ono se to vysílalo. Já jsem říkal, kdy? On říkal, no před týdnem a pak přišla revoluce už. se to nevysílá. Říká, tak co blbneš, teď si na tom prodělal. Tak to byla taková smutnější. Ale jinak byly příjemné věci. Až například na koncertech, který jsem měl třeba v divadle hudby a podobně, tak tam přišli lidi a přišla tam třeba maminka, který mohlo být tak 16, když jsem odcházel. A teď už maminka se synem a říkala, představte si, pane Schneider, že můj syn vyhrál z vaší básní Zrza v době, kdy jste byl pryč ve svobodné Evropě první cenu. Já jsem říkal, dobrý. Já se vrátím k tomu Karlovi Krylovi. Já jsem si říkal, výborný Karel Kryl, já jsem stařec, stárnu, proč já mám psát písničky, nechme to mladým. Mám tady Karlíka a teď si budu psát jenom to, co chci já. Jenže chyba lávky. Karlík, který byl o 10 let mladší než já, zemřel a já stejně musel psát. A psal jsem pro Martu nový písničky. Že? A i pro Vaška jsem napsal pár, takže jsem začal textovat zase. Ale už vám řeknu, že už... Já jsem psal hlavně prózu, potom tam samozřejmě, a verše, ale taky. Písničky, už to pomalu neuměl. Pač poslední písničku jsem napsal v roce 69. Jak si to spočtěte, jaká je to pauze. Že? A já teda, víte, já neuznávám rozdíl mezi písní a básní. Ono to je jedno, to tak bylo vždycky. Já se tady cítím velice dobře jako doma. Mě to připomíná trošku ten Steinebach, což bylo na tom Verdze jezeře, v tom Bavorsku, kde jsme bydleli u jezera přímo. A ty lidi stejný a víte, oni ty rozdíly mezi Bavorákama a Čechama, jeho Čechama speciálně, nejsou velký. Pije se tam pivo, mají smysl pro rekreaci, což nemají třeba Prušáci. A je mi dobře tam i tady, protože nevidím v tom nějaký rozdíl.
Stokrát prostřelený, potom chránila by tě má malá dlaň. Žádá ti víc od slabé ženy, to nemoh by snad ani D'Artagnan, kdyby si zrak tvůj přítmím unavený v pravou chvíli neuměl zvolit zbraň. Kdybys byl spánkem přepadený, kdybys byl vidinami obelhán, kdyby kůň tvého zběsilého žití postrácel cestou všechny podkovy, a kdyby se slovy, co nenasytí, pak mlčenlivý zbyl bys tu sám. Pak věř, má lásko, uprostřed vlnobytí věnec vavřínový na čelo tobě dám. Ať celým světem stokrát poražený zvítězíš v srdci jediné ženy a místo štítu ochrání tě moje dlaň. Víc nechtěl by snad ani D'Artagnan.
Kdybych měl štít svůj, stokrát prostřelený. Potom chránila by mě tvá malá dlaň. Žádat víc od slabé ženy, to nemohl by snad ani D'Artagnan. Kdyby si zrak můj přítmím unavený v pravou chvíli neuměl zvolit zbraň, kdybych byl spánkem přepadený, kdybych byl vidinami obelhán, kdyby kůň mého zběsilého žití postrácel cestou všechny podkovy, a kdyby se slovy, co nenasytí, mlčenlivý, zbyl bych pak sám. Pak věř má lásko, uprostřed vlnobytí, měl bych v srdci své jediný lásky chrám. Ač celým světem stokrát poražený, zvítězím v srdci jediné ženy a místo štítu ochrání mě malá dlaň. Víc nechtěl by snad ani D'Artagnan.